Yenə də təqiblər, həbslər. Ötən Azərbaycanda söz azadlığına baskılar artıb, müstəqil jurnalistlər və ictimai fəallar əvvəllər olduğu kimi təqib olunub, xuliqanlıq və böhtən ittihamları ilə həbs ediliblər. Amnesty International təşkilatının 2009-cu ildə insan haqlarının vəziyyətinə dair açıqladığı son hesabatda belə deyilir. Təşkilat qeyd edir ki, Azərbaycanda küçə etirazları faktiki olaraq qadağandı, hökumətin hüquq müdafiəçilərinə təzyiqi davam edib. İndi telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçludur. Onunla bu haqda söhbət edəcəyik. Az sonra isə prodüserimiz çalışacaq ki, Azərbaycan qəzetinin redaktoru, eləcə də deputat Bəxtiyar Sadıqovla əlaqə yaratsın. Bu hesabatı onun mövqeyində öyrənmək istəyəcəyik. Hələ isə Ərəsin bəydən soruşuruq. Ərəsin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Bu Amnesty International-ın hesabatı ilə tanışsınız. Necə qiymətləndirərdiniz? Yəni bu təşkilatın hesabatı dedikləri sombrelə verdiyi qiymət reallığı əks etdirirmi?
Reallığı əks etdirir deməz. Mən yəqin bir qədər diplomatik ifadə olunur. Əslində vəziyyət Azərbaycanda orada ifadə olunduğundan qat-qat ağırdır. Və bir sıra məqamlar da var. Onlar orada öz əksini takmıyor detallarında.
Məsələn, yəni, nələr?
Məsələn, qeyri-qanuni güc qruplaşmalarından kütləvi silahın qarşısını istifadə almaq üçün istifadə olunması, mülki geyimdə polislərdən və s. Hansı ki, Azərbaycanda qanunla qadağandı bütün bu tədbirlərin keçirilməsi.
Başqa nələr sizcə əksini tapmalı idi bu hesabatda?
Bu hesabatda əksini tapmalı olan məsələlərdən biri də söz və mətbuat adamlarının qarşısında qoyulmuş iqtisadi problemləridir, iqtisadi demək sipərləridir. Hansı ki, deməkliklərin farmasiya vasitələrinə faktiki olaraq diqqət yetirən ən oxunan müstəqil və müxalif kütləvi farmasiya vasitələrində siz heç bir zaman reklama rast gələ bilməzsiniz. Nəinki yerli şirkətlərin, hətta xarici şirkətlərin reklamına belə. Bu da təyin hakimiyyətin müxtəlif vasitələrlə şirkətlərə təzyiq edərək müstəqil mətbuatı maliyyələşdirmələrinin qarşısını almaq üçün göstərdiyi fəaliyyətin nəticəsidir. Bu, məsələn, öz əksini detallarla tapmayıb. Pəhsallardakı vəziyyətlə bağlı mən deyəsə bilirəm ki, demək ki, öz əksini tapmayıbdır bu məsələ. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda baş verən səs-küylü cinayətlərin araşdırılması ilə bağlı.
Səs-küylü cinayətlər deyərkən, yəqin ki, həm də siz Monitor jurnalının redaktoru, demək, Elmar
Hüseynovun qətlini, bəli, bir mənalı şəkildə bu qətlin araşdırılması istiqamətində hansısa irəliləyişin olması görünmür. Artıq 6-cı ilinə keçibdir.
Ərəsin bəy, sizdən xahiş edəcək ki, xəttə qalasınız. Biz Bəxtiyar Sadıqovla indi bu haqda danışacaq, onun da fikirlərini almağa çalışaq. İndi Bəxtiyar müəllimlə danışacaq. Hər halda Ərəsin Oruçlu bu fikirdədir ki, bu sənəddə, hesabatda Azərbaycanla verilənlər tam əksini tapmayıb. İndi isə Bəxtiyar müəllim salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik.
Əlbəttə xeyir olsun.
Bəxtiyar müəllim, demək Amnesty International-ın hesabatından yəqin xəbərdarsınız. Yazılıb ki,
Xeyr, mən heç indi eşitmədim. Mən qoşmuşdular, amma nəyəcə mənim apponentimin dediklərini
eşitmədim. Yox, nə olar, mən çatdırıram.
Buyurun, bəli.
Demək, təşkilatın hesabatında deyilir ki, ötən il Azərbaycanda söz azadlığına baskılar artıb, müstəqil jurnalistlər, ictimai fəallar əvvəllər olduğu kimi təqib olunub, xuliqanlıq və böhtən ittihamları ilə həbs ediliblər. Təşkilat qeyd edir ki, Azərbaycanda küçə etirazları faktiki qadağandı, hökumətin hüquq müdafiəçilərinə təzyiqi davam edib. Sizcə bu reallığı əks etdirirmi? Məsələn, Ərəsin Oruçluya görə hələ təşkilat biraz da yumuşaq verib tənqidləri, bəzi şeylərin üstündən keçib. Siz necə fikirləşirsiniz?
Qətiyyən əks etdirmir, heç reallığa yaxın da gəlmir. Əgər biz keçən ili götürsək, mən bilmirəm. Əvvəla bunlar bu açıqlamaları verəndə informasiyanı hardan alırlar? Faxları hardan götürürlər, hansı mənbələrə istinad edirlər, bu bilinmir. Yəni, bunların bu informasiyanı qapalı saxlamaqları, mənbəyi göstərməmələri, onu dəlalət eləyir ki, deməli, bu mənbələr şübhəlidir. Əgər həqiqətən də bunlar doğrudursa, bu informasiyanı verən qurum mu, təşkilat mı, hər hansı bir hüquq müdafiəçi mi, jurnalist mi, niyə adın gizli saxlayır, açıqlamır? İkincisi, deməli, Azərbaycan bir belə mətbuatla bağlı, mətbuatın və azad sözün inkişafı ilə bağlı tədbirlər görür. Bunların heç biri o beynəlxalq qurum təşkilatların açıqlamalarında əksini tapmır. Elə 10 ildir nə deyirlərsə, onu deyirlər, onu deməkdə davam edirlər. Son dövrlərdə Azərbaycanda dövlətin xətti ilə, həm kimin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası qəbul olunub, kimin inkişafına dövlət deməli yardım fondu yaranıbdır və bunu fəaliyyətə başlayıbdır. Jurnalistlərin qrantlı müsabiqələri var, fərdi qaydada müsabiqələri var, redaksiyaları informasiya təşkilatlarına bir dəfəlik dəfələrlə dönə-dönə yardımlar ödənilib. Çox maraqlıdır. Necə olur? Bu görülən işlərin heç birini görmürlər, heç birini qeydə almırlar. Amma hardasa kimsə nəsə bir mənasız deyir və dərhal onu da götürüb, əsas götürüb, yenə köhnə qaydı ilə danışmaqda davam edirlər. Bu onu göstərir ki, burada ikili standart var, burada obyektivlik yoxdur, burada qərəz var. Ona görə də mən bu cür deməli, açıqlamaları qeyri-obyektiv, həqiqətə uyğun gəlməyən kimi qəbul eləmirəm.
Amma məsələn, keçən il Emin Milli və Adnan Hacızadə bloggerlər həbs olunmuşdu. Bunu da pisləyir beynəlxalq təşkilat. Bununla bağlı sizin deyəcəyiniz nə olardı?
Mən bilmirəm, bu beynəlxalq təşkilat haranın nədir? Bu dünyanın hansısa dövlətində əgər kimsə bir xuliqanlıq eləyirsə, bir cinayət əməli törədirsə, məhkəməyə məsuliyyətinə cəlb olunur, məhkəmədə şahidlər dindirilir, sübutlar dindirilir, ekspertiza keçirilir. Məhkəmənin qərarı ilə hökm elan olunursa, araşdırmaları ilə məhkəmənin. Bu deməli, əgər jurnalistsə biz bunu məsuliyyətdən azad edəyək. O dövlətlərdə bəyəm jurnalistlər üçün bir qanun yazılır, digər vətəndaşlar üçün başqa. Müvafiq deməli, bunların cinayət əməli var, cinayət tərkibi olubdur və buna əsasən də bunlar mühakimə olunublar və bunlar həbs olunublar. İndi biz arzu eləyək ki, tez çıxsınlar, yolları yaxın olsun. Amma niyə bunlar bunu hökmən qiymətləndirirlər ki, peşə fəaliyyətinə görə? Nə ediblər ki, burada Azərbaycanda bəyəm hansı qəzet həmişə ancaq tərif yazır, ondan sonra nöqsan göstərmir, filan olmur. Nə oldu elə bir jurnalist tutulan kimi hansısa bir cinayət əməli törətmiş? Dərhal bunu siyasi məhbus edirlər, dərhal bunu peşə fəaliyyəti ilə bağlayırlar. Görürsüz, bax, burada da qərəz var, burada da obyektivlik.
Bəxtər müəllim, gəlin Ərəsin Orucluğun da bundan bağlı fikirlərini eşidək. Sonra sizə bu sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı sualım olacaq.
Buyurun, buyurun.
Ərəsin bəy, eşitdiniz Bəxtər Sadıqovun dediklərinə, razılaşırsınızmı? Yəni o belə fikirləşir ki, həmin şəxslər, bloggerlər konkret olaraq fəaliyyətlərinə, xuliqanlığa görə həbs olunublar, söz azadlığına görə yox, söz azadlığının məhdudlaşdırılması deyil bu.
Bizim Bəxtər müəllim öz fikrini söylədi, mən öz fikrimi söyləyəcəm bu məsələ ilə bağlı. Məsələ burasındadır ki, mən bu şəxslərin hər ikisini tanıyıram. Bunlar intellektual əməklə məşğullar, yüksək səviyyəli, mədəni təhsilli insanlardır. Və bunların, deyək ki, ictimai yerdə xuliqanlıq törətməsinin özü, birincisi, bu insanların reputasiyasına uyğun gələn məsələ deyil. İkinci məsələ də bu məhkəmə zamanı baş verən biabırçılıqlardır. Hansı ki, özlərin çəkmiş, demək şəkildə təqdim olunan şəxs, bəzən elə ifadələr verirdi ki, hətta haqqlaya bilmirdilər. Yəni, ciddiyyətlər, şahidlərin ciddiyyət ifadələri. Amma onlar atılırası idi ki, məhkəmə demək buna sərf edən ifadələri, şahid ifadələrini qəbul elədi və eyni zamanda demək, nə həmin blogerlərin döyülməsi ilə bağlı faktı təsbit eləmədi. Halbuki ilk gündən gördük ki, onlara fiziki xəsarət yetirilibdir. Və digər tərəfdən demək, obyektiv ifadə verən şahidlərin də ifadələrini diqqətə almadı. Və faktiki olaraq, yəni bu da normal bir haldır. Çünki Azərbaycanda ədalətli və azad məhkəmə sistemi yoxdur. Bu məhkəmə başqa qərar qəbul edə də bilməzdi. Necə olur ki, demək, mən sadə bir misal gətirəcəm. Mən üzr istəyirəm şəxsən, bu insan şəxsiyyətinə qarşı olan heç bir fikirdəm yoxdur. Deyək ki, rəzər şeyin dəryanları tətik maddəyə tutulur və o bir il şərfi iş alır və Mirza Sakit hətta deyək ki, lafı mənə narkotik maddə onun üzərində olubdur. O da sonra üç il iş alır. Məncə ki, standart buradadır. Məncə, demək, məsələlərə bütün yanlış çalışmanın kökü buradadır ki, müxtəlif qurama iddialarından istifadə olunur və son nəticədə Azərbaycan dövlətini, onun məhkəməsini, onun ümumiyyətlə, hüquqi dövlət olmasına olan hansısa günahları bütün dünyada sarsıdır. Bu məsələdir. Amnesty International-a gəlmişəm, bu kifətlə müstəqil təşkilatdır. Mən xatirində, çizimdə bu yaxınlarda onun Amnesty International-ın bu dəfələrlə olmuş şeydir. Demək, bu antalarla hər şəhəriyyəsi haqqında olmaq.
Ərəsin Oruçluğun dedikləri idi. Bu, Bəxtiyar müəllim, istəsəz mövqe bildirərsiniz, amma mən sizə bir sual vermək istəyirdim. Bu, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı. Təşkilat hesabatında deyir ki, Azərbaycanda demək olar ki, mitinglərin, piketlərin keçirilməsi demək olar ki, faktiki qadağandır.
Bak, görün, yenə görürsünüz, yenə qərəzlidir, yenə qeyri-obyektivdir. Azərbaycanda gör neçə ildi miting keçirmək üçün deməli yerlər müəyyənləşdirilir ki, mitinglər harada keçirilsin. Piket keçirmək istəyən icazə alır, müvafiq qaydada, qanunlara uyğun şəkildə keçirir. İndi deməli müxalifət ayağın deyir ki, mən ancaq şəhərin mərkəzində, nə bilim, Azadlıq meydanında, Cabbaxlı meydanında, Səməd Vurğun meydanında bu onun kimin istəməyən deyil ki, axı burada çox aydın konkret bir dənə prinsip var ki, başqalarının hüquqları başlayan yerdə sənin o hüquqların bitir, tükənir. Yəni sən istəyirsən ki, mərkəzində keçirəsən, amma insanlar provoka yaranır, tıxac yaranır, narahatçılıq keçirilir, digərləri istirahət eləmək istəyirlər, harasa maşınlar gedib gəlir, maneçilik olur. Əgər sənin miting keçirmək fikrin varsa, keçirdə sənin üçün axı məhdudiyyət yoxdur. Belə yerin nə əhəmiyyəti var? Get yığ cəmaatını, sözünü de, qərarını qəbul elə, nə bilim, bəyan mənaməni, bəyanatını oxu, nə istəyirsən elə günlər. Amma əgər sən ayağını dirib məhz filan yer istəyirsən, deməli sənin niyyətin miti keçirmək yox. İstəyirsən ki, bilirsən ki, o yerdə olmaz, icazə verməyəcəklər, ha, tez beynəlxalq təşkilata görürsün, mən miti keçirəcəydim, yer vermədilər, ona görə qaldı. Bunun hamısının kökü bilirsiniz nədədir? O təşkilatçı, o müxalifət partiyası, siyasi partiya, meydan adam çıxarda bilmir, adam çıxartmağa gücü yoxdur, sıraları seyrəlifdir, heç adam yoxdur, mitingdə deməyə bir sözü yoxdur, o dərhal başlayır ki, yerim dardı, burada keçirə bilmirəm, yoxsa yerim gen olsaydı, mən çox yaxşı burada söhbətlər eləyəcədim, falan fəşməkə. Bunlar da yenə qeyri ciddidir, yəni mən bunu bəhanə kimi qəbul eləyirəm.
Bəxtiyar Sadıqovun dedikləri və yenidən Ərəsin Oruçluya müraciət edirəm, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Ərəsin bəy, siz təşkilatın bu haqda dediyi iradı necə qiymət, daha doğrusu dediklərini necə qiymətləndirirsiniz? Bəxtiyar Sadıqov bununla razılaşmır.
Bilirsiniz, mən sadəcə bir məsələyə diqqət çəkmək istəyərdim. Deməli, bilirsiniz ki, aprel ayının 30-unda Neft Akademiyasında baş vermiş dədolar bağlı gənclər, tələbə gənclər, yeni gəlmiş onların mütləq əksəriyyəti 90%-dən yuxarısı, heç bir siyasi demək, yönümü olmadan, heç bir siyasi iddiası olmadan sadə bir anın mərasimi keçirmək istəyirdi və bütün bu akademiyanın əsasiyyəsi çox biyabır şəkildə polislər tərəfindən mühasiriyə alındı və bunun qarşısı alındı. Halbuki söhbət əslində qurbanların, zərər qurbanlarının alınmasından gedirdi. Məncə bu faktın özünü xatırlamaq kifayət edir ki, həm international verdiyi hesabatda ki, demək, bu məsələ ilə bağlı mövqe qiymətlərdir.
Bir məsələ, demək, təşkilat bir çox məsələlərə toxunub, orada işgəncələr verilməsi məsələlərinə toxunub, sonra Azərbaycanda hələ də demək ki, məhbuslara işgəncə verilir və s. və ilaxır. Bununla bağlı da mövqələrinizi bildirmək istəyirsinizsə, buyurun. Bəxtiyar müəllim, buyurun.
Mən bu Neft Akademiyasındakı bu il dönümü ilə bağlı mövqeyimi bildirim. Bilirsiniz, çox böyük faciə baş verdi. Çox belə insanlara ağır zərb oldu. Mən o valideynlərə bir daha başsağlığı verirəm. Allah səbir versin diləyirəm. Sağalmayacaq bir yardı. Amma xalqımızın adət ənənəsi var, mentaliteti var. İl mərasimində bu qurban gedənlərin, bu terrora məruz qalanın iridir. Bax, axı, yaz vaxtı o deməli, akademiyada təhsil nazirindən tutmuş rektor, müəllim, professor heyəti yığışdı, bir dəqiqə elan olundu, hətta Eysan da orada verildi, xatirələri yad olundu. Bəyəm, il mərasimində yığışıb meydana qışqırırlar, meydana çıxırlar. Yəni, bu belə qondarma adət ondan sonra bu cür faciəri, hadisələri siyasi yönümə yönəltmək, siyasi məqsədlərlə istifadə eləmək yaramır. Belə şeylər artıqdır. Doğrudan da bizim xalqın mentalitetinə
uyğundur.
Mən qəbul eləyə bilmirəm ki, cavanlar il mərasimini çıxırlar Cabbarlı meydanına, burada nəsə desinlər. Nə deyəcəklər?
Sadəcə onlar etiraz terrora yox demək istəyirdilər.
Mən bu məsələyə
münasibət bildirirəm. Axı il mərasimində çıxıb yox deməzlər, şuar söyləməzlər, terrora deməz. Özə terror deyəndə oldu da, dövlətlə mümkünsə elədi. Dünyanın hər yerində baş verən faciəlidir. Çox təəssüf ki, bizdə də oldu. Bunu axı meydanda o formada eləmirlər. Yenə deyirəm, biz azərbaycanlıyıq, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz var, adət-ənənəmiz var, mentalitetimiz var. İl mərasimində hamı sükutla dayanır, səssiz, bir-biri ilə hətta pıçıltı ilə danışırlar. Bir Quran oxunur, bir mollanın sözünə bir Yasin surəsi oxunur, qulaq asırlar. Da bu meydan axı bu qonlarma şeydir, bu artıq siyasi aksiyaya çevrilir. Buna nə ehtiyac? Bax, mən belə şeyi qəbul eləmirəm.
Ərəsin orucluğunun deyəcəyi var idi.
Bu hadisə ilə bağlı kifayət qədər fəal olmuşam mətbuatda və kifayət qədər...
Mən üzr istəyirəm, yaxşı eşitmirəm, eko verilir səsbə. Yaxşı eşitmirəm, mümkünsə...
Ərəsin müəllimdən bəlkə xahiş edir, azca yerini dəyişsin, Ərəsin bəlkə... Bəlkə...
İndi necə də eşidirik?
Biz eşidirik, amma Bəxtiyar müəllim eşidə bilmir.
Mən bu hadisə ilə bağlı çox açıqlamalar vermişəm, çox məqalələr yazmışam və mənim idarəm ki, bizdə tam kifayət edir. Biz terror... Dövlətə və xalqa qarşı yönəlmiş ictimai-siyasi aksiyadır. Terror adi qətl deyil ki, burada biz hansısa il mərasimindən danışırıq. Terror siyasi aksiyadır və siyasi aksiyaya qarşı da əks aksiyalar keçirilir. Bu normal praktikadır və bütün dünyada bunlar. Peki, uşaqlar gəlib adi gül düzüldülər həmin qələdə yoldaşları şəhid olduqları yerlərə. Yəni, bu gülləri götürüb atmağa ehtiyac var idi.
Bəxtiyar müəllim, eşitdinizmi? Ərəsin bəy.
Eşitmədim, mən üzr istəyirəm.
Yəni, Ərəsin oruculu ilə biz yenidən əlaqə yaradacağıq, amma mən bu arada onun dediklərini qısaca sizə çatdırım. O deyir ki, bu il daha çox bu dünya siyasi hadisə idi. Terror aktı idi və uşaqlar buna öz münasibətini bildirmək istəyirdi və uşaqların ora, gənclərin qoyduğu o gülləri hadisə yerindən götürüb atmağa ehtiyac var idi. Bunu demək istəyirdi Ərəsin oruculu.
Deməli, onlara icazə verilməli idi o mənada.
Bəli, deyir ki, yəni icazə verilməlidir o etirazların. Sadəcə onlar terrora yox deyirdilər. Yəni dövlət əleyhinə, hökumət əleyhinə şüar səsləndirmirdilər.
İl mərasimində küçəyə çıxmırlar da. Mən onu qəbul eləyirəm ki, onu da elədilər. O tələbələrin hamısı yığışıydı. O mərhumların, o belə deyək də, o faciəyə düçar olan ailələrin gedirdilər ata-analarına, başsağlığı verirdilər, dərdlərinə şərik olaydılar, evlərindən yığış edirlər. Bu daha yaxşı təsirlikdir, təsəllidir. Nəinki, deməli, çıxıb meydana demək. Onsuz da Azərbaycan dünyada terrora yox deyən, antiterror bütün hərəkatlarına qoşulan, bu istiqamətdə qanunları, konvensiyaları qəbul eləyən, gücü nəyə çatırsa terrorla mübarizədə onu meydana ortaya qoyan və bu işə yardım eləyən bir dövlətdir. Təzən meydanda onu deməyə kimə çatdırırlar? Biz hamımız terrorun əleyhinə idi. Amma o ailələrə gedib təsirlik və təsəlli vermək. Bu bizim mentalitetə uyğundur. Mən bunu daha məqbul sayıram.
Ərsin bəy, deyəcəyiniz var idi mi?
Xeyr, mən bir daha onu təkrarlamaq istəyirəm ki, terror siyasi, ictimai aksiyadır. Dövlətin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş aksiyadır və bunu adi bir hüzur mərasimindən qarışdırmaq lazım deyil. Terror kütləvi aksiyadır və terror ictimai təhlükəli qorxu yaratmaq üçün sadəcə cinayət məcəlləsindəki maddiyə baxmaq lazımdır, kifayət edəcək.
Aha. Demək, Bəxtiyar müəllim, sizə elə dinləyicilərin sualları var idi. İlqar yazır ki, Bəxtiyar Sadıqovun danışığına qulaq asanda adamda təəssürat yaranır ki, bu ölkədə yaşamır. Bəxtiyar müəllim adları öyrənib həmin adamları həbsini mi istəyir? Demək, söhbət ondan gedir ki, siz dediniz ki, həmin hesabata kimlər məlumat verir, bunların adı açıqlanmır. Yəqin ona dinləyici münasibət öyrənmək istəyir və daha bir ismarış var, üçüncü ismarışdır. Hakimiyyət Gülbayramını niyə bir heybətdə futbol meydançasında keçirtmədi? Bu da sizin o sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı dediklərinizlə bağlı idi.
Deməli, bu birinci o məsələ ilə bağlı ki, mən niyə istəyirəm, o bilirsiniz, əgər mən həqiqəti deyirəmsə, sözün düzünü deyirəmsə, dünya dağılsa da adımı gizlətməyəcəm. Amma mənim dediyimdə yalan varsa, ayrı bir niyyət varsa, mən istəmərəm adım açıqlansın. Mən bu niyyətdən deyirəm, Azərbaycanda heç kimi dediyi sözə görə tutmurlar. Yoxsa bir dənə siyasi partiya olmaz, bizə fikir pluralizmi var. Qəzetlər hər gün, hər bir məmur haqqında, çinindən, rütbəsindən nasıl olmuyor, hər şeyi yazırlar, heç bir jurnalistə tutub deməli məhkum eləmirlər. Sonra deməli o bir məsələ nə idi? Üzr istəyirəm.
Demək orada 3 fikir var idi ki, biri həbslə bağlı idi, ona münasibət bildirdiniz və sərbəst toplaşma azadlığı ki, Hakimiyyət Gülbayramı niyə bir heybətdə futbol meydançasında keçirtmədi? Bax buna münasibət.
Yox, axı bu Gülbayramı miting deyil. Bu deməli bu gözəllik bayramıdır. Bu elə yerdə olmalıdır ki, insanlar gəlib ora baxıb zövq alırlar, dincəlirlər və orada deməli hardasa bir onun deməli məkan elədir ki, həm ora gəlib getmək asandır, həm orada o gülləri düzmək, orada bir ənənə yaranıbdır. Bu tamam başqa şeydir. Mitinqlər isə bilirsiniz bu bütün bakılılara, Bakıya gələn qonaqlara, sakinlərə lazımdır. Miting isə hansısa bir siyasi partiyadır. Siyasi partiya üzvlərini kənara insanlara mani olmadan toplaya bilər. Bu həm də istirahət günü keçirirdi axı, deməli qeyri iş günü idi. Ona görə bu daha məqbuldur. Mən belə hesab edirəm.
Amma Bəxtər müəllim, həmin gün Gül bayramı olanda Bakıda tıxaclar yaranmışdı və doğrudan da o istiqamətdə hərəkət eləmək çox çətinləşmiş. Bu da vətəndaşların o istirahətini pozurdu.
Amma yəni günü görmək üçün biraz əziyyət çəkmək olur.
Bu Bəxtər müəllimin fikridir. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Bəxtər müəllim, çox sağ olun. Mən bilirəm ki, siz dövlət tədbirinə qatılmalıydınız.
Mən üzr istəyirəm, amma mən Azərbaycanda yaşayıram. Bircə məqamı deyim. Mən hər şeyin nisbətdə ədalətli olmasını arzulayıram. Azərbaycanda müsbət işlər, quruculuq, inkişaf çoxdur, yoxsa hansısa nöqsan çoxdur. Gərək jurnalist də, qəzetçi də, siyasi partiya da bunu nəzərə alsın və ədalətli olmaq üçün çoxuna çox yer versin, azına az.